بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الله تعالى همسنا على رسول الله دعا دير. Allah Teala istəyirik ki, Allah Teala qardaşımızın evladını onun üçün göz bəbəyi etsin. Onu itaətdə görərək sevinç əldə edənlərdən etsin. Həqiqətən, yəni evlad valideyn üçün bir xəzinədir. Yəni savab mənbəyi, əgər düzgün tərbiyə olunarsa, valideyn dünyasını dəyişdikdən sonra da onun üçün savabın axıb gəldiyi bir yerdir. Və insan da yəni ona çalışmalıdır ki, öləndən sonra yəni onun üçün əsas savab gətirən mənbə, yer hansıdır, onunla daha çox maraqlansın, ona daha çox diqqət yetirsin. Çünki bir hədisdə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-keyyisu mən dənə nəfsə və amilə limə bədəl-məvd. Yəni, ağlı insan nəfsini hesaba çəkən və öləndən sonra, ölümdən sonraki həyat üçün çalışandır. وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَى وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ. Və aciz insan, yəni o insandır ki, nəfsi istəklərinə uyur və sonra yəni arzular içərisində olur. Nəfsin istəklərini yerinə yetirir və sonra deyir ki, Allah kərimdir, Allah bağışlayandır, Allah rəhimlidir. Düzdür, Allah Teala bağışlayandır, Allah Teala rəhimlidir, Allah Teala kərimdir. Amma eyni zamanda da bilməlidir ki, Allah Teala'nın əzabı da şiddətlidir. Çünki Allah Teala buyurur ki, Nəbbi ibadi Ənni ənəl ghafurur rahim Və ənnə əzabi Huvəl əzabul əlim. Sən mənim qullarıma xəbər ver ki, bəndələrimə xəbər ver ki, mən bağışlayan və rəhmliyəm. Amma əzabım da bir o qədər şiddətlidir. Və buna görə bu dünyada saadəti, xoşbəxtliyi, mükafatı qazanmaq istəyən insan həyatını qorxu və ümid içərisində davam etdirməlidir. Qorxu və ümid. Ümid də nə vaxt ümid sayılır? İnsan əməllər edir və əməllər etdikdən sonra o əməlin savabını, əməlin qabul olunmasını Allahdan umur gözləyirsə, bu ümid sayılır. Və o ki, qaldı insan heç nə etmədən, boyun əymədən, əmirləri yerinə yetirmədən və qadağalardan çəkinmədən Allah Teala'nın onu bağışlayacağına, rəhm edəcəyinə ümid bəsləyirsə, bu ümid yox və bu sadəcə arzu sayılır, arzu. Xülya. Çünki ümid, hansı ki ibadətdir, o əməldən sonra olur. Məsələn, insan günah edir, günahdan sonra tövbə edir, tövbənin qabul olmasını ümid bəsləyirsə, bu ümid sayılır. Amma bir də var ki, insan günah edir, heç tövbə etmədən ki, Allah bağışlayandır. Aleyhisselam. Və tövbə etmir. tövbə etmədən bağışlanacağını umur. Yəni, bu sadəcə arzu sayılır. Və buna görə də alimlər də buyurur ki, əməl etmədən və tövbə etmədən, qadağalardan çəkinmədən savab gözləyən insan, mükafat gözləyən insan bir yerə heç nə əkmədən oradan məhsul gözləyən insanı misalına bənzəyir. Və yaxud da evlənmədən evlad gözləyən insanı misalına bənzəyir. Sözsüz ki, insanların cənnətə düşməsi Allahın rəhməti sayəsindədir. Allahın rəhməti olmasa, mağfirəti olmasa, heç kəs cənnətə düşə bilməz. Amma əməllər də Allahın rəhmətini qazandıran səbəblərdir. Allahın rəhmətini qazandıran səbəblər də yenə əməllərdir. Və həmçinin, yəni bilməliyik ki, artıq dünyaya gəldikdən sonra, yəni imtihandayıq. Yəni Allah Teala bizi düşmənlərlə imtihana çəkir. Və əsas düşmən də iblis, nəfs və bir də üçüncü düşmən də insanlardan olan düşmənlərdir. İblis, sonra insanın nəfsi və eyni zamanda da insanlardan da düşmənlər vardır. Hansı ki, şeytana tabi olan, yolunu gedən kimsələr. Allah Teala buyurur ki, İnnə şeytanə ləkum əduvun fəttəxidruhu əduvə. Yəni, şeytan sizin düşməninizdir. Onu özünüzə düşmən tutun. İnnəmə yed'u hizbəhu liyəkunu min əshabi səir. Yəni, şeytan özünə tabi olanları cəhənnəm əhli olmağa çağırır. Cəhənnəm əhli olmağa çağırır. Yəni, şeytanın, iblisin məqsədi, yəni, hər bir yolla Adəmin övladını, zürriyyətini özü ilə bərabər cəhənnəmə aparmaqdır. Necə ki, İbn-i Qayyim Rəhiməllah buyurur ki, şeytan öz tabiçiliyində olanlara deyir ki, yəni elə olmasın ki, siz cəhənnəmi qazanaraq onlar, yəni Adəmin zürriyyəti cənnəti qazansın. Necə ki, siz cəhənnəmi qazanmışsınız, onlar da çalışın ki, onlar da cəhənnəmi qazansınlar. Və həmçə elə olmasın ki, siz Allahın lənətini qazanaraq onlar Allahın rəhmətini qazansınlar. Və çalışın ki, siz Allahın lənətini qazandığınız kimi Adəmin zürriyyəti də. Adəmin zürriyyəti də Allahın lənətini qazansın. Yəni, bu ayə şeytan sizin düşməninizdir. Onu özünüzə düşmən tutun. Yəni, bu ayə onu bildirir ki, şeytan tərəfindən nə gəlirsə, hamısı səni əleyhinədir. Yəni, şeytan tərəfindən yaxşı bir şey gələ bilməz. Və məqsədi tədricən səni küfrə düşürməkdir. İbn-i Qayyim Rəhiməllah yenə deyir ki, nə var idi ki, şeytan insanı hər hansı bir günaha düşürməklə kifayətlənsəydi? Məqsəd sadəcə günahın özü deyil və günah səbəbi ilə insanı küfrə çatdırmaqdır. Yəni, insanın kafir olması üçün, yəni müsəlmanın kafir olması üçün çalışır. Və bunun üçündə, yəni üzərimizə düşən, yəni düşməni tanıyaraq, ondan qorunmağa çalışmaq. Və nə qədər ki, insan tövhidi, Lə illəhə illəllahı öyrənir və onu doğrultmağa çalışır, bir o qədər də insanın qorunmasına səbəb olur. Nə qədər doğruldarsa la ilahe illallah kəlməsini anlayaraq, başa düşərək və sonra həyata keçirməklə doğruldarsa, təhqiq edərsə və bir o qədər də düşmənlərdən qorunmasına səbəb olur. Necə ki, alimlər buyurur, əgər bir insan tövhidi doğruldarsa, la ilahe illallahı doğruldarsa, yəni o insan gözəl əmələ, salih əmələ və gözəl davra, yəni danışığa müvəffəq olar. Yaxşı əmələ və gözəl danışığa müvəffəq olar. Yəni, ümumiyyətlə, tövhidi doğrudan insanın davranışı hər tərəfli düzələr. Və bura davranış deyildiyi zaman, yəni birinci aiddir, insanın Rəbbi ilə davranışı, sonra nəfsi ilə davranışı və sonra da insanlarla davranışı. Yəni, nə qədər ki, insan tövhidi doğruldur, o insanın Rəbbi ilə davranışı gözəlləşir. Yəni, o insan Rəbbinə olan ibadəti sevir. Rəbbinə ibadət etməyi sevir. Fərz ibadətləri sevir. Fərz namazı sevir. Onun nafilələrini sevir. Həmçinin fərz orucları sevir. Sünnə orucları sevir. Yəni, bütün fərz və onun ətrafında olan nafilələri sevir. Və buradan da alimlər buyurur ki, əgər sənin əməllərində hər hansı bir naqislik yarandısa, qayıt qəlbinə. Qayıt qəlbinə. Çünki insanın qəlbinə iki şey gəlir. Ahirət məsələləri və bir də dünya. Və sən nə vaxt ki, əməllərdə, ibadətlərdə səhlənkarlığa yol verirsən və onda görəcəksən ki, yoxla, qəlbinə qayıt və onda görəcəksən ki, artıq qəlbində dünya ahirəti üstələyib. Yəni, mümkün deyil ki, elə belə olsun. Yəni, dünya ahirət məsələlərini tövhiddir, ixlasdır, Allah sevgisidir, bunları üstələyib. Və bundan sonra insan nəfsi ilə davrandığı zaman, çünki insanın nəfsində istəklər var. Nəfsi istəklər var. Və insan da tövhidi doğrultduqca nəfsi istəklərin azalmasına səbəb olur. Və nə qədər ki, insan nəfsinə tabi olmuş, nəfsi istəklərdən uzaq olur, yəni bir o qədər də insan yəni xeyirli, mübarək insan olur. Ucalır. Yəni, insanın ucalması nəyə görədir? Nəfsi üçün intiqam almamasına görə, nəfsinin istəklərini yerinə yetirməməsinə görədir. Və bu da çox çətin məsələlərdən biridir. Çünki bu, hər bir nəfsdə yerləşən bir şeydir. Bunu da insanın yenməsi yenə tövhid imanla olur. Və üçüncü də insanlarla davranışdır. Yəni, o insan insanlarla davranarkən tövhidi doğrudan insan yəni artıq danışıqlardan, artıq hərəkətlərdən və kiminsə haqqını tapdamaqdan və təcavüz etməkdən uzaq olur. Niyə? Çünki o insan tövhidi doğrudan insan üçün ən dəyərli olan qəlbində La ilahe illallah ağacının, ixlasın, Allah sevgisinin salamat qalmasıdır. Və bilir ki, kiməsə qarşı artıq söz və artıq hərəkətlərin olması qəlbində olan ixlasın itməsinə, Allah sevgisinin azalmasına, tövhidin azalmasına, naqisləşməsinə gətirib çıxardır. Və onun üçün də ən dəyərli olan tövhid olduğuna görə, ixlas olduğuna görə, Allah sevgisi olduğuna görə gözünün qarşısında Allahı tutaraq o cür davranır. Yəni, kiməsə qarşı artıq hərəkətlərdən qorunur. Deməli, o ki, qaldı insanın, yəni tövhidin şərtlərini, qisimlərini sayması və sonra da davranışında problemlərin ortaya çıxması o deməkdir ki, sadəcə o, yəni onu yaşamır və əzbər olaraq yəni tövhidin qisimlərini bilir, amma tövhidi yerinə yetirmir, doğrultmur. Sözsüz ki, ola bilər tövhidin əsli olsun, amma tövhidin əsli başqa şeydir, amma tövhidi həyata keçirmək, tövhidi doğrultmaq başqa şeydir. Çünki nə qədər ki, insan tövhidi doğruldarsa, bir o qədər də insanın gözəlləşməsinə, əxlaqının, davranışının evdən başlayaraq, evdən valideynlər və sonra yoldaşı, uşaqlar və sonra qohumlar, əqrabalar və digər insanlar, möminlər, müsəlmanlar və həmçinin başqalarına qarşı da davranışının gözəlləşməsinə səbəb olur. Əgər insan tövhidi iddia edib, evində problemlər yaşanırsa, deməli, insan əmin olmalıdır ki, tövhidində problem var. Bunu başqa yerə qaytarmasın və yaxud da günahı kiminsə üstünə atmasın. Bilsin ki, problem özündədir. Çünki tövhidin gərəkdirdiyi şeylər artıq Quranda göstərilir. Allah Teala valideynlər haqqında buyurur. وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّهِ Rəbbim buyurdu ki, yalnız O'na ibadət et. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Valideynlərə yaxşılıq et. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Onlardan birisi və yaxud da ikisi sənin yanında düşkünlük çağına çatarsa, onlara uf belə demə, uf belə demə və onları acılama, onlara xoş söz de. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاهَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Və sən zəlillik qanadlarını onların üzərində mərhəmətlə aç. Zəlillik qanadlarını onların, yəni valideynlərinin üzərində mərhəmətlə aç. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا De ki, ey Rəbbim, necə ki onlar məni balaca ikən tərbiyə ediblər, öyüdüblər və sən də onları rəhm elə. Deməli, burada mühüm olan nədir? Mühüm olan sadəcə insanın valideynlərinin istəklərini həyata keçirməsi deyildir. Burada ən əsas olan, önəmli olan o zəlilliyin olmasıdır. Və çox vaxtı bu məsələni insan unudur. Və yaxud da bilmir. Yəni, zəlillik. Allah Teala buyurur ki, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاهَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ Yəni, sən zəlillik qanadlarını onların üzərində rəhimlə, mərhəmətlə aç. Yəni, ola bilər ki, insan valideynlərinin bütün istəklərini həyata keçirsin, amma bir savab əldə eləməsin. Savab əldə etməsin, savab qazanmasın. Niyə? Çünki o yaxşılığı valideynlərinə etdiyi zaman qəlbində olan təkəbbürlükdür. Və yaxud da alıb tökür, amma qəlbində valideynlərinə qarşı nifrət var. Yəni, onun bir faydası yoxdur. Çünki din hamısı qəlbə qayıdır. Yəni, o əməllə yanaşı qəlb olmalı. Yəni, qəlbdə o zəlillik olmalıdır. O mərhəmət olmalıdır. Yəni, insan, yəni valideynlərinə o yaxşılığı edərkən nəyi bilməlidir? Yəni necə ki valideynlərin o yaxşılığa ehtiyacı olduğu kimi sən düşünməlisən ki sənin ondan da daha çox Allahın rəhmətinə ehtiyacın var. Yəni möhtac olduğun halda, yəni sən, yəni onlar möhtacdır deyə yox. Sənin Allahın rəhmətinə ehtiyacın olduğu üçün onlara yaxşılıq edirsən. Ona görə sələflər də hətta deyərdilər ki, sən bir kimsəyə sədəqə verdiyin zaman o kasıbın sədəqəyə olan ehtiyacından sənin Allahın rəhmətinə daha çox möhtac olduğunu ummadıqca, düşünmədikcə sədəqən qabul olunmaz. Deməli, yenə qayğı hara qəlbə. Çünki növbəti ayədə Allah Teala buyurur ki, Rabbukum ə'ləmu bimə fi nüfusikum. Rəbbiniz sizin qəlbinizdə olanı bilir. İn təkunu salihinə fə innəhu kənə lil əvvabinə qafura. Əgər siz salih olsanız, Allah Teala tövbə edənləri, özünə tərəf dönənləri, qayıdanları bağışlayandır. Yəni, Rəbbiniz sizin qəlbinizdə olanı bilir. Deməli, açıq aydın ayə onu bildirir ki, insan o yaxşılığı edərkən zəlilliyi olmalıdır. Və həmçinin Qurandan sonra sünnə də bunu artıq dəstəkləyir. Biri Yəməndən gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına və deyir ki, ya Rasulallah, mən gəldim ki, cihad və hicrətə, hicrət üçün sənə beyət edim. Və soruşur ki, sənin anan sağdırmı? Deyir ki, sağdır. Deyir ki, fəlzəm ricləyhə fə innəl cənnətə fəm. Deyir, onun ayaqlarına sarıl, çünki cənnət oradadır. Ayaqlarına sarıl, cənnət oradadır. Yəni, nəyi bildirir? Yəni, ayaqların qoyulduğu yer. Yəni, insanın ona sarılması, yəni, zəlilliyi bildirir. Yəni, o cənnət ki, ondan ötürü şəhidlərin qanı axıdılıb. Və ondan ötürü bütün alimlər mürəkkəblərini axıdıb, haradadır? Analarının ayaqlarındır. Deməli, nə qədər insan, yəni, o zəlilliyi göstərərsə, onda o savabı əldə edir, qazanır. Bir hədisə yenə Peyğəmbər salsan buyurur ki, Əl-validu əvsatu əvvabil cənnə. Ata cənnətin orta qapısıdır. Ata cənnətin orta qapısıdır. Yəni, istəsəndir o qapını qoru, istəsən zay elə. Ata o qapıdır, orta qapıdır. Biri İbn Abbas radiyallahu anhünənin yanına gəlir. Dərs keçərkən və deyir ki, mən bir qızı sevirdim. Yəni, o qızı mənə vermədilər. Sonra başqası getdi, onu o qızı başqasına verdilər. Mən də deyir, qıskancılığımdan, qeyrətindən deyir, onu öldürdüm. Yəni, indi mən nə edeyim? İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, anan sağdırmı? Deyir ki, yox. Və sonra ona tövbəni və yaxşı salih əməlləri çoxaltmağı buyurur. Və o gedəndən sonra İbn Abbasın tələbəsi ona yaxınlaşır və deyir ki, sən nə üçün ondan anasını soruşdun? Deyir ki, mən Allaha yaxınlaşdıran əməllər içərisində anaya yaxşılıqdan başqa bir əməl bilmirəm. Deməli, onun üstünü örtən ən güclü əməllərdən biri insanın valideynlər anasına yani yaxşılıq etməsidir. Deməli, insan tövhidi düzəltdikcə bu əxlaq da düzəlməlidir. Və həmçinin sonra evində, yəni yoldaşı ilə də davranarkən çalışmalıdır ki, yəni şəriət nəyi tələb edib, şəriətin tələb etdiyi şəkildə davransın. Şəriətin tələb etdiyi şəkildə insan davranırsa, problemlər çözülür. Hətta düşmənlərin də dost olmasına səbəb olur. Amma nə vaxt ki, insan xırdalığına gedir, güzəşdə getmir, bağışlaya bilmir və onda artıq məsələ daha da böyüyür, daha da şişir. İmam Əhməd rəhiməullah deyir ki, وَجَدْتُ تِسْعَةَ أَعْشَابِ السَّعَادَةِ فِي التَّغَافُلِ Mən səadətin ondan 9-unu təğafulda gördüm. Xoşbəxtliyin ondan 9-u təğafül. Yəni, görməməzlikdə. Məsələn, bir şey görür, hər hansı bir xətadır, səhvdir, elə bil ki, onu görməyib. Eşidir, yəni elə bil ki, onu eşitməyib. Görə, səadətin ondan 9-u bunu burada gördüm. Yəni, xata labuddur. Hər bir insanda yəni, xatanın olması qaçılmaz bir şeydir. Ama sadəcə onun islah olunması, düzəlməsinin yolu, üslubu necə olmalıdır? İnsan onu ona baxmalıdır. İbn-i Qayyim Rahimullah da düşmənlərdən qorunmaq, o insan ki, sənə qarşı həsəd aparır, hər hansı bir sənə pislik toxundurmaq istəyir, ona qarşı qorunmağın yollarını gətirərkən 12 dənə səbəb gətirir, üslub, yol gətirir. Onlardan da birisi də deyir ki, odur ki, ona yaxşılıq etmək. Ona yaxşılıq etmək. Çünki Allah Teala buyurur ki, وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ Yəni, heç vaxt yaxşılıqla pislik bir ola bilməz. اِدْفَعْ بِالَّتِهِ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Pisliyi yaxşılıqla sovuşdur və onda görəcəksən ki, səninlə aranda düşmənçilik olan kimsə sənin yaxın dostuna çevrilir. Sənin yaxın dostuna çevrilir. İndi bunu kim bacarır? Kimin buna hünəri çatır? Allah Teala buyurur: وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ Bunu yalnız səbredənlər və Allah Teala tərəfindən böyük payı olan insanlar bacarır. Səbredənlər və böyük insanlar bacarır. Yəni hər insan işi deyil. Sənə pislik olunsun, sən pisliyi yaxşılıqla dəf edəsən. Pisliyi olunsun, yenə yaxşılıq edəsən. Qohumluq əlaqəsini kəssin, sən gedib birləşdirəsən. O kəsirsən, birləşdirirsən. Bu ağırdır, çətindir. Sonra deyirsən ki, xeyr ola, mən birləşdirim. O kəsirsən, mən də kəsirəm. Mən ondan da əvvəl kəsirəm. Yəni, bu hamısı nədir? Yəni, insanın nəfsinə qapanması, nəfsi üçün, yəni, intiqam alması. Və birincisi, insan bilməli, burada uduzdur. Və belə etdiyi halda Allah Teala tərəfindən onun yanında bir yardımcı olur. Onun üzərində bir yardımcı olur. Və eyni zamanda da islah olmasına, o insanın da düzəlməsinə gətirib çıxardır. Çünki Allah Teala insanın fitrətində, insanın yaradılışında elə bir şey qoyub ki, yaxşılıq edəni sevmək. Yaxşılıq edəni sevmək. Görürsən ki, sənə bir kimsə bir balaca bir hədiyə verdiyi zaman görürsən ki, qəlbində ona qarşı bir sevgi yaranır. Və bu insanda var. Demək, o yaxşılıq olunarsa, o sənin düşmənin olan kimsə sənin dostuna çevrilə bilər. Deməli, insanlardan olan düşmənlərə qarşı qorunmağın yolu yaxşılıqdır. Və sonra Allah Teala buyurur ki: "Və immə yənzəğənnəkə minəş-şeytani nəzğun fəstəiz billah." Amma şeytan tərəfindən sənə bir vəsvəsə gələrsə, Allaha sığın. Deməli, iki düşməndən qorunmağın yolu burada göstərilir. Görsənən düşmənlərdən, yəni gözə görünən düşmənlərdən qorunmağın yolu yaxşılıqdır. Amma gözə görünməyən düşmənlərdən qorunmağın yolu yenə də yaxşılıqdır. Allaha sığınma. Allaha sığınma. Çünki İbn-i Kəsir Rahimullah bu ayənin təfsirində deyir ki, şeytan yaxşılıq qanmır. Şeytan rüşvət qabul eləmir. Yəni, sən deyə bilməzsən ki, mən biraz şeytana yaxşılıq edeyim, məndən əl çəksin. Yəni, elə bir şey yoxdur. Və ona görə də ondan qorunmağın yolu yalnız Allaha sığınmaqla olur. Amma insanlardan qorunmaq isə yaxşılıqla olur. Və insan yaxşılıq edir. Və sən yaxşılıq elədikdən sonra və şeytan gəlir. Mənə sənin, o sənə pislik elədiyi halda sənin ona yaxşılıq eləməyin bu bir növ yaxşı çıxmır. Yəni, cəmaat elə bilər ki, sən yəni sözünü yedin. Nə bilim, zapadlıdır. Və ayət onu bildirir ki, bu şeytan tərəfindən, bu şeytan tərəfindən gələn bu sözlərin hamısı şeytan tərəfindən gələn vəsvəsədir. O vəsvəsə gəldisə, bil ki, şeytandandır, ondan, yəni Allaha sığın. Bu məsələlər ağırdır, çətindir, amma insan çalışdıqca və müəyyən məsələləri öyrəndikcə, bildikcə, yəni onun da asanlaşmasına səbəb olur. İbn-i Qayyim Rahimullah özü buyurur ki, bu məsələ 12 dənə səbəb gətirir, məsələ gətirir və onların içərisində ən ağırı, ən çətini, nəfsə ən ağır gələn sənə pislik edənə yaxşılıq eləməkdir. Bu ən ağır, amma bir iki şeylər var, əgər insan onu bilərsə, onun da asanlaşmasına səbəb olur. Nədir onlar? Deyir ki, hər bir insanın günahı var. Yəni, elə bir insan yoxdur ki, özü ilə Rəbbi arasında günahı olmasın. Özdə təpədən dırnağa qədər günahımız var. Və hər birimiz və yaxud da hər bir insan nə istəyir? Birinci istədiyi odur ki, yəni onun günahı örtülsün. Yəni, kimsə yəni səni barmaqla göstərməsin ki, filan kəs filan günahın sahibidir. Biz bunu Rəbbimizdən istəyirik, istəmirik. Yəni, kimsə rüsvay olmaq istəmir. Və bundan sonra insan deyil, bununla kifayətlənmir. Və yenə Rəbbindən istəyir ki, Rəbbi onu bağışlasın. Yəni, qiyamət günü bu etdiyi, bu dünyada etdiyi günahına görə qiyamətdə ona əzab verməsin. Demə, həm dünyada üstü örtülsün, kimsə onu bilməsin. İkinci, qiyamətdə ona görə günah əzab olmasın. Bununla da insan yenə kifayətlənmir. Yenə Rəbbindən cənnət istəyir. O qədər günahlarla yanaşı, Rəbbindən cənnət istəyir. Və hətta arzuladığı nimətlərdən də artığını Rəbbindən istəyir. Hə, burada deməli İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, əgər sən bunu Rəbbindən istəyirsənsə, günahın örtülsün və ona görə əzab olmasın və cənnət olsun sənin üçün və onda sən Rəbbinin yaratdıqlarına qarşı da ocur olmalısan. Sən də kim ki sənə pislik edib, ondan keçməlisən, bağışlamalısan və üstəlik yenə yaxşılıq eləməlisən. Yəni, hətta elə çıxır ki, halallıq verməyi kifayət eləmir. Bəzən də görsən, zorla halallıq verir.
Hələ o kifayət eləmir. Əgər istəyirsən ki, mükafatları əldə edəsən qiyamətdə, demək, halallıqdan sonra deməli, yaxşılıqlar da olmalıdır. Ha, bəziləri isə deyir ki, mən halallıq vermirəm. Bəzən də gecənin üçdə birinə qalxıb dualar edir. Bəddualar edir. Yəni, bu təhlükəli insandır. Yəni, özü üçün təhlükəli, yəni, başqası üçün yox. Yəni, bu cür hərəkətlər insanın özünün uduzmasına və o savablardan, xeyirlərdən məhrum olmasına gətirib çıxarır. Və insan bilərsə ki, əsas məqsəd oranı qazanmaqdır, Rəbbinin rizası, cənnəti və savabları qazanmaqdır. Onda burada nəfsinə nə qədər ağır olsa da bunları keçməsi asan olur, çətin olur. Bunları bilməyəndə insana ağır gəlir. Nəfsə çox ağır gəlir ki, necə mən onu yaxşılıq edirəm, həmişə qovun mayalarını birləşdirməyə çalışıram, o yenə kəsir, yenə mənə pislik edir, yenə mənə arxamca danışır. Yox, sən bütün bunlara məhəl qoymayaraq, əgər istəyirsənsə, oranı qazanasan və həmçinin ucalmaq istəyirsənsə, yəni keçməyi bacarma. Yəni, uca insanlar, böyük insanlar, yəni nəfsləri üçün intiqam almayan insanlar. Yəni, bu çox mühüm məsələdir. Çox mühüm məsələdir. Çünki şeytanın məqsədi həmişə insanı alçatmaq, insanı xeyirlərdən məhrum eləməkdir. Və sən artıq bildinsə, sənin ucalmağın nəfsin üçün intiqam almağın deyildir. Əksinə, nəfsinə qarşı çıxmağın və keçməyi bacarmağındır. Sənə belə baxanda tarixdə, indiyə qədər böyük insanların bu gün də yaşamasına səbəb İmam Əhməd kimi, Rahimullah, İbn Teymiyyə və digər böyük alimlərin, insanların bu gün də yaşamasına səbəb, yəni onların nəfsləri üçün intiqam almamaları olur. Nəfsləri üçün intiqam almaması olur. Amma baxmayaraq ki, onlardan da böyük, vəzifəli insanlar olub və onların hamısı indi tarixin zibilliyindədir. Bugün də onların, yəni İbn Teymiyyə rəhməhullah kimi insanların bugün də xatırlanması, yaşamasına səbəb reklam olmuyor, YouTube olmuyor. Onların o ixlası, səmimiyyəti və nəsləri üçün intiqam almamaları olur. Yəni, bu mühüm məsələdir. Yəni, bundan sonra insan özü bilsin. Əgər ucalmaq istəyirsə, nəfsi üçün intiqam almasınlar. Baxın, məsələn, bir iki misallar. Bir balaca, əgər bezdirməmişəmsə, misallar götürək. Bezmiyoruz ki, gələk. Peyğəmbərimiz s.ə.v-dən, Yahudilərdən olan, o münafiqlərin başı, Abdullah ibn-i Ubey ibn-i Səlul. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və sahabələr barəsində nə deyir? Deyir ki, bunların misalı əvvəlkilərin dediyi misal kimidir. Sən min kəlbət yəkuluk. İtini kökəl, səni yesin. Ərəblərə bir misal var. Keçmişdən qaldı. Deyir, itini kökəl, səni yesin. Yəni, bu münafiq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi it adlandırır. Və həmçinin deyərdir ki, وَلَا تُنْفِقُ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّ Onun ətrafında, Peyğəmbər s.ə.v. ətrafında olanlara xərcləməyin ki, qoy ətrafından insanlar dağılsınlar. Amma Allah təala buyurur ki, وَلِلَّهِ خَزَيْنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Göylərin və yerin xəzinəsi Allahın əlindədir. Ya, bu alçaq insanıydı. Yəni bu alçaq insanıydı. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm böyük insanıydı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə elədi o öləndə öz köynəyini onun oğluna verdi ki, atasını kəfənləsin. Və ona cənazə namazı qıldı. Onun üçün bağışlanma diləyəndə ayə nazil oldu ki, İn təstəğfir ləhum 70 mərrətən fələn yəğfir Allahu ləhum. Sən onlar üçün 70 dəfə də bağışlanma diləsən də Allah onları bağışlayan deyildir. Yəni qadağa gəlir. Münafiq üçün bağışlanma diləmək olmaz. Yəni, burada 70 nəyi bildirir? Çoxluğu bildirir. Yəni, sən nə qədər, yəni milyon dəfə də bağışlanma diləsən, xeyri yoxdur. Yəni, qadağa gəldi. Amma yenə Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir? Deyir ki, mən əgər bilsəydim, 70-dən artıq bağışlanma diləməklə o bağışlanacaq, yenə diləyərdim. 70-dən artıq bağışlanma diləməklə o bağışlanacaq, yenə diləyərdim. Yəni, böyük adam belə olur. Və həmçinin ifk hadisəsində, yəni məşhur hadisədir, Ayşə anamızla atılan böhtan və o böhtanda bəzi sahabələr də xataya düşmüşdü və onlardan biri, yəni Əbu Bəkir radiyallahu anh, qohumu olan Mistah radiyallahu anh, kasıb bir insandır, kasıb. Və Əbu Bəkir radiyallahu anh, ona yardım edərdi. Və eşitəndə ki, onun da müəyyən bu məsələdə iştirakı olub, ona etdiyi yardımı kəsir. Ona etdiyi yardımı kəsir. Allah qala ayə nazil edir ki, وَلْيَعْفُ وَلْيَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Onlar əhv etsinlər, keçsinlər, bağışlasınlar. Məgər istəmirsinizmi ki, Allah sizi bağışlasın? Və Əbu Bəkir radiyallahu anh deyir ki, bəli, istəyirəm Allah mənə bağış. Yəni, Allahın bizi bağışlamasını istəyirik. Yenə bərpa elədik, ona etdiyi yardım. Və Peyğəmbər sallallahu Əbu Bəkir radiyallahu anh nə buyurur? Və deyir ki, sənin səbəbinlə Allah Teala'nın bir müsəlmana əzab verməsində sənə nə faydası vardır? Sənin səbəbinlə Allah Teala'nın bir müsəlmana əzab verməsində sənə nə faydası vardır? Deməli, böyük insanlar, nəfsləri üçün intiqam almayan insanlar o insanlardır ki, yəni istəməzlər ki, özlərinə görə kimsə əzab çəksin, odda yansın. Ona görə onlar keçirdilər, halallıq da verirdilər. Və həmçinin nümunələrdən İmam Əhməddir. İmam Əhməd rəhiməllah. Yəni, bu nümunələ ona görədir ki, insan özünə qayıtması üçün, yəni bilməsi üçün ki, həqiqətən böyüklük necə olur? İmam Əhməd döyürlər. Xüsusən də Ramazanın gündüzlərində, günəşin istisində onu qamçılayırlar və sonra zindana atırlar. 28 ay içəridə qalır. 28 ay. Və deyir, İmam Əhməd rəhiməllah çıxandan sonra belə bir yəni siyahı tutmadı. Bir papka qovluq düzətmədi ki, bir-bir sən filan kəs. Mən içəridə olanda heç yanıma gəlmədim. Sən filan kəs. Heç mən çıxandan sonra məni də ziyarət eləmədim. Sən filan kəs, heç mənim oradan çıxmağım üçün heç bir səbəbdən tutmadı. Yəni, onlar buna məhəl qoymazdılar. Axtarmazlar, gəldi, gəlmədi, ziyarət etdi, etmədi. Çünki elə şeylər axtaran insan sonra problem yaşayır. Qəlbinə kin, küdurət düşür. Amma nə vaxt insan Rəbbinə yönəlir düzgün şəkildə və Allah Teala insanları ona xidmətə ram edir. İnsan düzgün yönəlir, Allah Teala insanları onun xidmətinə yönəlir. Amma nə vaxt ki, insan əksinə Allahı buraxaraq insanlardan gözləyir, onda insan hər şeydən məhrəm olur. Nə Allah Teala tərəfindən gəlir, nə də insanlar tərəfindən. Həmçinin İbn Teymiyyə rəhiməllah, ondan misallar çoxdur. Onlardan biri, o vaxt onun çox düşmənləri olur. Xüsusən də bidət əhlindən. İbn Məxluf adında birisi, Malik məzhəbindən İbn Teymiyyə rəhiməllah təkfir edir. Və təkfir məsələsi o vaxtdan var. Təkfir edir və onun qanını halal görür və deyir ki, onun qanı mənim boynumda, problem yoxdur. Yəni, çox böyük qəddarlıqlar, düşmənçiliklər edir. O öləndə İbn-i Qayyim, tələbəsi İbn-i Qayyim rəhimə Allah deyir ki, mən sevinərək İbn-i Teymiyyə rahimehullahın yanına gəldim. Dedim ki, elhamdülillah, İslamın düşmənlərindən biri məhv olur. Ki, onu müjdəliyib. Amma deyir, İbn-i Teymiyyə rahimehullah deyir, əksinə, qətiyyən sevinmədim. Hansı o cür düşmən idi, sevinmədim. Əksinə mənə acıladı. Və dedi ki, müsəlmanın ölümünə sevinmək olmaz. Müsəlmanın ölümünə sevinmək olmaz. Və bundan sonra getdi onun ailəsinin yanına. Və onun uşaqlarına baş sağlığı verdikdən sonra və dedi ki, bugündən sonra mən sizin atanızın yerindəyəm. Nə ehtiyacınız olsa, mənə qaldıra bilərsiniz. Yəni, bizdən hansımız bunu eləyə bilər? Bir balaca, bir söz düzgün deyilmədiyinə görə və görürsən ki, insan bir sözə görə düşmənçilik edir. Düşmənçilik bağışlamır, qoy qiyamətə qalsın. Qiyamətlə meydan oxuyur. Yəni, o sözü deyən insan qiyamətə nə qədər arxayındır ki, özünün təmiz olmasına qiyamətlə meydan oxuyur. Deməli, bunlar ondan ötürdü ki, insanın həm dünyasını və həmçində ahirətini qazanması üçün. Demək, dünyanı və ahirəti qazanmaq nəfs üçün intiqam almamaqdır. Bəzən də yəni şeytan insana elə vəsvəsələr verir ki, yox, əksinə, sənin bu etdiyin hərəkətlər tövhidi sönməni qorumaq üçündür. Amma görürsən ki, nə qədər ona nəfsi məsələlər qarışmış olur. Çox çətin, yəni burada ayırmaq, sən bəzən yəni insana elə gələ bilər ki, yəni etdiyi əməl düzdür, haqdır, amma araşdıranda, kökünə varanda görürsən ki, yox, burada çox qarışıq şeylər var. Və ona görə insan özünə sual verməli ki, məni bu sözü deməyə, bu addımı atmağa vadar edən nədir? Niyə görə bu sözü deyəm? Nəfsim istədiyinə görə, və yaxud da ağlımın diktəsinə görə, yoxsa həqiqətən şəriət bu sözü deməyi məndən tələb edir. Həmçinin o böyük insanların misallarından da İbn-i Məsud radiyallahu anh oldu. Yəni, bu misallar yenə həmişə çəkilsin ki, yəni insan özünə qayıtması üçün. İbn-i Məsud radiyallahu anh dükana gedir. Bir şey aldıqdan sonra istəyir ki, pulunu versin. Əmmamənin arasından pulu çıxartmaq istəyəndə görür ki, pul oğurlanır. Pul oğurlanır. Baxın, sizin halınız necə olar? Evə gəlmirsən, evdə pul qoyduğun yerdə yoxdur. Sındırılıb, pullar oğurlanıb. Sənin də onun haqqında mövqeyin necə olar? Allah onu məhv edərsin. Onun əlini qurutsun. Və qanı onun damarlarında dondursun. Hə, bu kimi? İnsan deyir, çox vaxt qarılışlara yol verir, bəddualara. Amma böyük insan İbn-i Məsud radiyallahu anh nədir? Və onun da ətrafında insanlar toplaşdıq, ona əl kəsilməlidir, o belə olmalıdır. Deyir ki, Allahım, əgər o insan onu ehtiyacına görə oğurluyubsa, onu bərəkətlə elə. Ehtiyacına görə oğurluyubsa, bərəkətlə elə, onun malını bərəkət verir. Yox, əgər o insan günaha olan cürətindən oğurluyubsa, axırıncı günah edir. Yəni, bugündən sonra başqa elə bir günaha yol verməsiniz. Bu da böyük insan. İstəmir ki, özünə görə kimsə məhv olsun, əzab çəksin. Və həmçinin Zeynul Abidin. Zeynul Abidin Məğriblə iş arası dərs deyərkən özü ilə əmsi oğlu Həsənin oğlu, radiyallahu anh oğlu arasında müəyyən problemlər yaşanır və cəmaatın arasında gəlir və onu təhqir edir. Ona heç bir cavab qaytarmır. Və işə namazından sonra gedir, əmsi oğlunun qapısını döyür və deyir ki, sənin o bayaq dediyin sözlər O dediğin sözler, benim hakkımda dediğin sözler haktırsa, doğrudursa, onlar bende varsa Allah beni bağışlasın. Yok eğer doğru değilse Allah seni bağışlasın. Yok demedi ki sen böyle böyle olasın. Eğer varsa ben bağışlasam, yoksa sen bağışlasın. Mesela bu tarzda. Ondan sonra arkası diyor, onu arkadan kucaklayır ve diyor, yok sen böyle, sen böyle tarifleyir. Yani bu cür artık görsen bir sözle yani mesele bitirir. Ve mehribançılığın da yaranmasına yani sebep olur. Ve ona göre bu meseleler yani o bakımdan mühimdir ki, ister istemez nefs var ve hemçinin şeytan var. Ve aynı zamanda diğer ki Kur'an'da minel cinneti ve nas insanlardan olan şeytanlar var, düşmanlar var. Ama bütün bunların hamısında insan Kur'an ve sünneti rehber tutarsa yani o hilelerden korunmasına sebep olacak. Yok eğer nefsine kapanırsa insanın alçalmasına sebep olacaktır. Allah Teala istiyor ki Allah Teala her birimizi nefsimizle başlı başına kalmaktan korusun ve her birimizi xeyre müvaffiq eləsin. Hakkı hak olarak göstersin, hakka müvaffiq etsin. Batili batil olarak gösterir, batilden çekindirsin. Ve her birimizle de güzel sonluk nesil etsin. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.